นสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณคุณรู้ไหมครับว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณใช้เวลาหมดไปกับอะไรบ้างสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาก็เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องการทำบัญชีเวลาว่าบัญชีเวลาเนี่ยคืออะไรนะครับหลายๆท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนาะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ยมันทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเราอยากจะทำเนี่ยเราจะมีสเต็ปมีขั้นตอนยังไงบ้างในการที่จะทำบัญชีเวลาบัญชีเวลาเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างใช่ไหมครับบัญชีเวลาก็คือว่าดูว่าแต่ละวันเนี่ย24ชั่วโมง168ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไปกับอะไรบ้างแล้วเราทำบัญชีเวลาไปเพื่ออะไรทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเหตุผลหลักก็คือว่าเราจะได้บริหารเวลาได้ดีขึ้นนะครับเวลาเนี่ยจริงๆเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินเนี่ยจริงๆเงินเนี่ยเราหมดแล้วก็ยังหาใหม่ได้นะแบบให้เป็นหนี้ร้อยล้านนะก็อาจจะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีได้แต่เวลาเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยให้มีเงินแค่ไหนก็ซื้อกลับมาไม่ได้นะครับผมเคยพูดว่ามีเงินพันล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลามันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดแล้วหมดเลยการทำบัญชีเวลาเนี่ยก็จะช่วยได้ว่าเราใช้เวลาไปกับเรื่องที่เราอยากจะทำมากแค่ไหนเราบอกเราอยากจะลดน้ำหนักแล้วเราใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายสักกี่นาทีล่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราบอกว่าเราอยากใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วเราใช้เวลากับเขามากแค่ไหนในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระมากหรือเปล่านะครับเราใช้เวลาไปกับการเดินทางวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราใช้เวลาไปกับการเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียวันละกี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะเห็นภาพรวมแล้วเราก็ทำให้บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแต่การทำบัญชีเวลาจริงๆมันมีผลมันมีข้อดีข้อหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเราจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ทำบัญชีเวลานะครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งละกันที่ผมได้ยินตอนที่ผมเรียนวิศวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่ว่ามันผมว่ามันเปรียบเทียบน่าจะเห็นภาพนะครับมีวิศวกรเนี่ยครับเข้าไปพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับเขามีสมมติฐานว่าโรงงานเนี่ยลายการผลิตเนี่ยมันแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับก็อยากจะเข้าไปเหมือนเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ลองวัดผลดูว่าเรามีคนงานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าเขาก็ไปวัดผลที่2ลายการผลิตครับก็คือลายนึงเนี่ยแบบปรับแสงสว่างให้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกลายนึงก็คือเหมือนเดิมแล้วก็เทียบกันก็แน่นอนว่าลายที่ปรับลายให้สว่างขึ้นนะก็ประสิทธิภาพในการทำงานผลิตเร็วขึ้นของเสียน้อยลงนะครับแต่ที่น่าสนใจคือลายที่เหมือนเดิมๆอ่ะไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นโอ้ดีไม่แพ้กับไอ้ลายที่ปรับแสงปรับหลอดไฟใหม่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าไอ้ลายเนี่ยอีกลายนึงเนี่ยมันมีคนมาเริ่มติดตามไงมันคนมีวิศวกรมานั่งจดมีหัวหน้างานมานั่งคุมนะครับทำให้เขาเหมือนแบบพอมามีคนมาวัดผลเราแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงานให้ดีขึ้นจริงๆหลักการเนี่ยมันจะโยงไปถึงคำพูดของปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับที่เป็นปรมาจารย์ด้านแมเนจเมนต์เนี่ยเขาก็เคยพูดไว้ว่า what get measure get manage ก็คืออะไรที่มันวัดผลได้เนี่ยมันก็จะสามารถเอามาบริหารจัดการได้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะบริหารเวลาเราอยากจะเป็นคนสร้างเวลาที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องวัดผลได้ก่อนว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเป็นการวัดผลวัดพัฒนาการของเราในฐานะคนสร้างเวลาแล้วถ้าเราอยากจะทำบัญชีเวลาครับเราจะทำยังไงก็เริ่มแรกนะครับหลักการง่ายๆผมเพ้นภาพให้เห็นก่อนนะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรเราก็จดลงไปนะครับเช่นตื่น7โมงเช้าจดลงมาว่าโอเคอาบน้ำแปรงฟันกี่นาทีกินข้าวเท่าไหร่ทำงานนะครับเดินทางใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงที่ออฟฟิศเมาส์กับเพื่อนนะครับกินกาแฟกี่นาทีทำงานประชุมนะครับทำงานคนเดียวไล่จนถึงกลับบ้านมาถึงบ้านใช่ไหมครับแล้วก็บางคนออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวอาบน้ำแปรงฟันนอนก็ภาพมันก็จะประมาณนี้ว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างโดยที่ในการจดเนี่ย มันจะเราไม่ได้จดทุกนาทีนะคือถ้าเราจดแบบเอาง่ายๆคือจดแบบแมนนวลเนี่ยคือจดเอาเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกเป็นช่องได้ก็คือช่องหนึ่งอาจจะสักประมาณ15นาทีถึง30นาทีจริง30นาทีนี้หยาบไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละในแต่ละสล็อตเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรนะครับถ้าแบบมันอาจจะไม่แบบเป๊ะพอดีเนี่ยเราก็กะปัดเศษเอานะครับให้มันไม่หนีไปจากความเป็นจริงบ้างนะครับจะได้เห็นภาพแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาแบ่งเป็นแคททิกอรีเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งผมแบ่งออกเป็น8หมวดหมู่ละกันเอาแบบง่ายๆนะครับซิมเปิลเนี่ยจริงๆถ้าเราลงไปลึกๆมันอาจจะไปได้ลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่า8หมวดเนี่ยภาพกว้างๆเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพแล้วก็คิดว่าทุกคนมันต้องมีละไอ้ใน8หมวดนี้นะครับอย่างแรกคือเรื่องของการนอนนะครับว่าอันนี้ง่ายเลยก็คือนอนกี่โมงตื่นกี่โมงมันจดง่ายอยู่แล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องของการอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวแฟนผู้หญิงแต่งหน้าใช่ไหมหรือก็ทำเรื่องของการทานข้าวอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยผมอาจจะรวมไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่เซลล์หรือว่าคนที่ต้องออกไปพบลูกค้าไปกินข้าวกับลูกค้าถ้าไม่อันนั้นไม่ใช่งานนะผมคิดว่าไองานเวลาส่วนตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้แล้วล่ะเราจะแบบแปรงฟันให้เร็วขึ้นมันก็ได้สักกี่นาทีเราก็เอาเวลาพวกเนี้ยจดไว้ว่ามันอยู่ในหมวดนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องนึงที่มันอาจจะเป็นหมวดย่อยของงานส่วนตัวคือเรื่องของงานบ้านนะครับบางคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ใช้เวลากับการซักผ้ารีดผ้าเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้เวลากับตรงนั้นเยอะก็อาจจะแบ่งออกไปว่าเป็นงานบ้านแยกไปอีกหมวดนึง3คือเรื่องของงานเนี่ยจริงๆมันต้องดูบริบทดูเนื้องานของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันอย่างส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแบ่งง่ายๆคือผมทำงานหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับก็อาจจะใช้เวลาเรื่องการลงทุนเท่าไหร่ใช้เวลางานอื่นๆเท่าไหร่ก็แบ่งเป็นหมวดแบบกว้างๆอย่างเงี้ยนะครับไปประชุมเท่าไหร่บางคนก็อาจจะแบ่งในตัวเนื้องานไปเลยเช่นคิดงานนะครับแบบพรีเซนต์งานประชุมหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือแบ่งตามหมวดที่เราคิดว่าเออมันเหมาะสมหรือเราอาจจะแบ่งเป็นงานเฉยๆก็ได้นะครับเอาไม่ต้องแบบลงรายละเอียดแล้วก็บอกเนี่ยทำงานกี่ชั่วโมงอีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาที่เราใช้กับครอบครัวนะครับหลายคนก็อยากใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราใช้กับเล่นกับลูกอยู่กับครอบครัวหรือว่ากินข้าวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราได้สร้าง relationship ได้อยู่กับคนที่เรารักที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กเวลาตรงนี้นะครับอีกหมวดหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมองภาพกว้างๆนะครับเช่นว่าเวลาออกกำลังกายนะครับบางคนอยากจะนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือพัฒนาตัวเองร่างกายและจิตใจอะไรพวกนี้ผมก็จะแยกไว้อีกหมวดหนึ่งแล้วก็มีหมวดเรื่องของเวลาการเดินทางอันนี้ก็จะตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าจริงๆวันหนึ่งเราเสียเวลากับการเดินทางเยอะมากเลยเนาะถ้าเราแท็กเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลามันหมดไปกับเรื่องตรงนี้เยอะขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นหมวดสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นหมวดที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องของเวลาที่เราใช้สำหรับการบันเทิงความบันเทิงในชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบบเยอะมากมันชอบมาเติมเวลาในชีวิตเรานะครับเช่นเวลาในการเช็คโซเชียลมีเดียเวลาในการดูวิดีโอดูซีรีส์ดูหนังนะครับซึ่งพวกนี้มันแต่ละวันหรืออาจจะอะไรกิจกรรมที่เราชอบอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเราก็แทร็กไว้ว่าเราใช้เวลามันกับมันมากน้อยแค่ไหนกี่นาทีพอทำจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเอ้ยทำแล้วมันต้องทำนานไหมอ่ะแบบกี่วันถึงจะพออะไรนะครับผมแนะนำนะครับว่าขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะเป็น7วันเพราะว่าทำไมถึงเป็น7วันนะครับเพราะว่าวันธรรมดาวันทำงานกับวันพักผ่อนของเราเนี่ยส่วนมากมันจะมีตารางชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วถ้าเรา track 7วันเนี่ยมันจะได้มาเฉลี่ยรวมกันนะครับผมเองเนี่ยตอนที่ track เนี่ยก็ track นานเหมือนกันนะครับ track อยู่ประมาณ8สัปดาห์คือแบบว่าบ้ามากเก็บข้อมูลตลอดนะครับแบบว่าจะปรับโน่นปรับนี่อะไรเงี้ยทำให้เห็นภาพตัวเองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตเป็นยังไงแล้วก็เราจะปรับปรุงตัวเองในด้านไหนแล้วเราใช้เวลาในเรื่องที่เราอยากจะทำมากขึ้นหรือเปล่าอีกคำถามนึงนะครับคือถ้าเราลืมจดทำยังไงนะครับทุกท่านจะเจอแน่นอนนะครับเรื่องการจดบัญชีเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่คุ้นอ่ะแล้วมันผิดธรรมชาติไม่อยู่ดีมานั่งจดทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนกิจกรรมที่เราทำนะครับมันก็ต้องใช้วิธีถ้าลืมแล้วก็ต้องนั่งเทียนเอาครับคืออย่าไปคิดมากไม่ต้องเอาเป๊ะแต่อย่างน้อยแบบเป็นโครงได้ว่าเอ้ยเราใช้เวลาไปกับอันนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเราจะพอจำได้แล้วแหละว่าเราใช้เวลาช่วงไหนไปกับอะไรแล้วก็นานแค่ไหนแต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะมานั่งเสียเวลาจดนะครับก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้แอปใช้พวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ track เวลาเนี่ยตอนที่ผม track เวลาเนี่ยแอปเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างหนึ่งคือมัน track ง่ายแล้วมันก็ค่อนข้าง simple ก็กดอ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่อ้าวอาบน้ำกินข้าวทำงานประชุมเดินทางอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแท็กแล้วก็จดเวลาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตอนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้แอปชื่อ Hours HOURS ที่แปลว่าชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะเก็บตังค์แล้วนะตอนนั้นผมใช้ฟรีนะครับก็ตอนนี้มันก็จะมีอีกแอปนึงที่ใช้ฟรียังใช้ฟรีได้อยู่นะก็คือ Toggle TOGGL นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้2แอปเนี้ยก็จะเป็นแอปที่ใช้ในการแทร็กเวลามันอาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะนะเพราะว่าเขาไว้ใช้สำหรับการแทร็กเวลาเหมือนกับลงบัญชีเพื่อจะคิดตังค์ลูกค้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะคนละโมเดลกับเรานะครับเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับเราแทร็กเวลาตัวนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ลองเข้าไปใช้พวกโปรแกรมพวกนี้ดูคำถามที่สำคัญต่อมาคือแล้วเราได้ข้อมูลพวกนี้แล้วอะเราจะเอาไปทำอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปเล่าให้ฟังในเอพิโซดหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะแชร์ให้ฟังด้วยว่าไอ้ผลลัพธ์ของการแทร็กเวลาของผมเนี่ยทุกนาทีเนี่ยเป็นเวลา8สัปดาห์ติดกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าอายพอสมควรว่าใช้เวลาไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าพอมาเล่าให้ฟังจะเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยบัญชีเวลาทำผมแล้วจะเป็นยังไงแล้วผมใช้ในการปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองในการบริหารเวลาได้ยังไงบ้างถ้าใครฟังแล้วมีคำถามหรือยังสงสัยนะยังผมพยายามจะตอบแทนว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะแต่ว่าเรื่องการทำบัญชีเวลานี่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับก็ไปถามก็ได้ใน Facebook คนสร้างเวลานะครับก็เข้าไปโพสต์ถามเดี๋ยวผมก็พยายามจะรวบรวมกันอาจจะมาตอบในพอดแคสต์หรืออาจจะไปตอบใน Facebook นะครับแล้วถ้าใครทำบัญชีเวลาเสร็จแล้วอยากจะแชร์ผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทำออกมาแล้วใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเล่น Facebook อาทิตย์ละกี่ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางวันละกี่ชั่วโมงนะครับทำงานจริงๆเนี่ยที่เราคิดว่าทำงานเยอะๆเนี่ยทำจริงๆอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงนะครับก็ไปแชร์กันได้นะครับที่ Facebook เช่นกันนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังกันแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ